Pat laban Latvijas ārējais parāds ir 50% no iekšzemes koprodukta. Latvijas radio aptaujātie ekonomisti uzsver, ka šāds parāda apmērs pagaidām nav pārlieku liels sloks valsts budžetam, bet pēc pandēmijas periodā parādu pakāpeniski vajadzētu dzēst. 2008. Gadā Eiropa piedzīvoja valstu parādu krīzi un pēc šīs skarbās mācības Eiropas komisija pastiprināja budžeta deficīta saskaņošanas procedūru un visām Eiropas Savienības valstīm ievies budžeta deficīta griestus atgādina fiskālās disciplīnas padomas vadītāja Inna Štembuka.
Ņemot vērā Covid krīzi, daudzām nozerēm bija vajadzīgs liels valsts atbalsts. Eiropas komisija atcēla tos fiskālos ierobežojumus. Kaut gan sarkana līnija joprojām ir 60% no IKP, kas attiecas uz valsts parādu. Vai mums tiešām tagad jākapinā tas valsts parāds līdz 60%? Šobrīd mums viņš ir kaut kur ap 50%. Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka to nevajag darīt. Mēs aicinām valdību atturēties no tā, jo šobrīd naudas daudzums ir diezgan liels, ņemot vērā Eiropas Savienības budžeta fondu, kas ir pieejami jau tagad vai ne un būs pieejami tuvāko gadu laikā.
Ikgadējā Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē izskanēja tēze, ka pandēmijas laikā Eiropas centrālās bankas bijušas devīgas, kas valdībām deva iespēju parādus uzkrāt. Tomēr Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks akcentē, ka iespēja aizņemties pandēmijas laikā Latvijai tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm ļāva stabilizēt situāciju.
Bet tas nav uz visiem laikiem un monetārā politika nevar atrisināt struktūrālas problēmas. Līdz ar to mēs esam atgriežušies pie brīža, tātad pie pasākuma, kad mēs runājam par struktūrāliem jautājumiem, par fiskālo ilgtspēju.
Eiropas komisijas priekšsēdētāja izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis uzsver, ka Eiropas Savienības dalību valstīm pandēmijas laikā tika sniegti lieli fiskālie stimuli, kas valstīm deva lielas elstības iespējas.
Domājot par nākotni, jādomā par fiskālās ilgtspējas riskiem. Izejot no šīs krīzes, mēs esam ar augstākiem parāda līmeņiem, runājot gan par valsts, gan privātu parādu. Tagad sāksies konsultācijas par fiskālajiem likumiem Eiropas Savienībā, kur mums nāksies sabalansēt ilgtspēju ar ekonomisko atlapšanu un zaļo un digitālo ekonomikas pārveidi.
Eiropas Savienībā uz laiku varētu pārskatīt kritēriju valsts parāda apjomam pret iekšzemes koproduktu. Dombrovskis teica, ka uz parāda apjomu jāpaskatās ar svaigu skatu. Pat laban valstīm, kuru parāds pārsniedz 60% no IKP, katru gadu jāsadz 1/10 no parāda. Tas pēc Dombrovska paustā nav reāli pie esošā parāda līmeņa. Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits uzsver, ka pandēmijas laikā uzaudzētais parāds pagaidām Latvijas budžetam nav liels sloks un aizņemšanās ziņā Latviju uz citu Eiropas Savienības valstu fona neizskatās slikti.
Jautājums ir par to, cik atbildīgi mēs rīkojamies šodien, lai šis parāds sloks nenospiestu ekonomiku un valsts budžetu nākotnē. Jo ir skaidrs, ka budžeta apkalpošanas izmaksas tam augot pieaugs, un arī iespējams, ka procentu likmi kāpums nav tālais kalniem, kas nozīmē to, ka šodien ir jādomā par rītdienu. Ir jāsaprot, ka pa katru cenu viņu atmaksāt līdz nulai nav nepieciešams. Ļoti būtiski ir saglabāt preciklisku politiku, kad, teiksim, labākos laikos mēs uzkrājam, respektīvi nomaksājam.
Lai sliktākos laikos varētu izmantot parādu kā situācijas stabilizēšanas rīku. Ekonomists prognozē, ka gadījumā, ja pandēmijas dēļ situācija atkal pasliktināsies, tad palīdzībai jākļūst krietni mērķētākai. Parāds varētu vēl pieaugt, bet ne strauji, jo kopumā ekonomika ir atgūsies. Linda Zalāne, Latvijas radio.